Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj u 10. poglavlju od 10. stiha. I govorimo o tome šta je sveto i čisto, a šta nečisto. Da biste mogli raspoznavati šta je sveto, šta li nije, i šta je čisto, šta je nečisto, i da biste učili sinove Izraeljeve svim uredbama kojim je kazao Gospod preko Mojsija. Vino otupljuje čula, pa ne može da se pravi razlika između onoga što jeste i onoga što nije sveto. Prave vrednosti bivaju izobličene, a dolazi i do pada u moralu. Sve je to posljedica upotrebe i zloupotrebe alkohola. Sveštenik mora da poštuje Božija pravila da bi o njima mogao da poučava narod. Za proučavanje i poučavanje Božje reči neophodno nam je ispunjenje Svetim Duhom. Naredba o žrtvama u vezi sa ovim incidentom. A Mojsije reče Aronu i Eliazaru i Itamaru, sinovima njegovim koji ostaše: uzimajte dar što ostane od ognjenih žrtava gospodnjih i jedite s hlebom presnim kod oltara, jer je svetinja nad svetinjama. Zato ćete ga jesti na svetom mestu, jer je deo tvoj i deo sinova tvojih od ognjenih žrtava gospodnjih, jer mi je tako zapoveđeno. A grudi od žrtve obrtane i pleće od žrtvi podizate, jedite na čistom mestu, ti i sinovi tvoji i kćeri tvoje sa tobom, jer je taj deo dan tebi i sinovima tvojim od zahvalnih žrtava sinova Izraeljevih. Pleće od žrtve podizane i grudi od žrtve obrtane donosit će se sa salom što se sažiže, da se obrne tamo i amo pred Gospodom, i bit će tvoje i sinova tvojih s tobom zakonom večnim, kao što je zapovedio Gospod. Mojsije ponavlja zapovesti koje se odnose i na žrtvu paljenicu i na žrtvu zahvalnu, pomirnu. Deo žrtve treba da pojedu na svetom mestu. Ovo je očigledno oltar u spoljašnjem tremu, gde su se palile žrtve. To mesto je sveto, jer je odvojeno za službu Bogu. Grudi od žrtve obrtane i plećka od žrtve podizane treba da se pojede na čistom mestu. Očigledno je da su ovo mogli da uzmu i pojedu u svojim domovima, koji su obredno bivali očišćeni. I Mojsije potraži jare za greh, ali gle, beše izgorelo. Zato se razgnevi na Eliazara i na Itamara, sinove Aronove koji ostaše, i reče: zašto ne jedoste žrtve za greh na svetom mestu? Svetinje je nad svetinjama i dade vam je Gospod da nosite greh svega zbora, da bi se očistili od greha pred Gospodom. A eto, krv njezina nije unesena u svetinju. Valješe vam je jesti na svetom mestu, kao što sam zapovedio. Evo još jednog tragičnog incidenta sa postupkom suprotnim Božjoj volji. Vidimo grešku dvojice preostalih Aronovih sinova, ali je ovo greh propusta. Ovo nije bio nameran i svojevoljan greh, kao kod dvojice sinova koji su ubijeni. Žrtva za greh je trebalo da se jede na svetom mestu, a to se nije učinilo. Iako je prinesena krv, deo koji je pripadao sveštenicima nije se pojao. Oni su to propustili, verovatno ne uviđajući važnost toga. Tada reče Aron Mojsiju: eto, danas prinesoše žrtvu svoju za greh i žrtvu svoju paljenicu pred Gospodom, i to mi se dogodi. A da sam danas jeo žrtve za greh, bili bilo po volji Gospodu. Kad čuto Mojsije, prista na to. Aron je preuzeo na sebe odgovornost za sinove. Tragični događaj je očito doveo do toga da ne samo izgubi apetit, nego i osjećanje bezvrednosti u daljem služenju pred Bogom. Mojsije je bio zadovoljan objašnjenjem. Mislim da se u ovom trenutku stari Aron povukao. Iz ovog događaja za sebe možemo izvući veliku istinu. Ovi ljudi su sami na svoj način pristupili Bogu. Bili su samovoljni, a to je bilo ravno huli. Bog ih je osudio. Mene danas ljudi pitaju da li je pogrešno ako pripadaju crkvi koja poriče Hristovo božanstvo. Prijatelju, da li misliš da bi iko mogao doći Bogu na takvo mesto bez Božije volje i Božijih uslova? Kad bi Bog danas udario, onako kako je udario Nadava i Avijuda, mislim da bi polovina crkvenih članova pomrla. Liberali bi bili udareni jer poriču Hristovo božanstvo i njegovu žrtvu kao oproštenje za nas. Mnogi članovi fundamentalnih crkava bili bi udareni poput Ananije i Safire radi licemerstva, jer su lagali Svetome Duhu. Bog danas radi u milosti i daje vreme za pokajanje, daje ljudima vreme da upoznaju istinu, inače mnogi bi već pali mrtvi. Ovo za tebe i mene predstavlja divnu lekciju. Kada dolazimo Bogu, moramo mu doći pod njegovim uslovima. To nije aranžman koji možemo sami da napravimo. Ne stvaramo mi pravila. Bog spasava, pa on i kaže ko će i kako biti spasen. Isus Hristos kaže da niko ne dolazi Ocu osim kroz njega. Poglavlje 11. Tema: ishrana Božijeg naroda i onečišćenje kontaktom. Vidi i petu knjigu Mojsijevu, 14. poglavlje. Ovo je krajnje neobično poglavlje. Stigli smo do radikalne podele u ovoj knjizi. Promenjena je tema. Sa sveštenika se prešlo na narod. Sa žrtvi koje se prinose Bogu na ishranu čoveka. Sa slavljanja i molitve pred Bogom na život u ovom svetu. Došlo je do promene sa svetog na svetovno, a da se nije promenio tempo niti nivo, kao da se ne radi ni o čemu drugačijem. Danas pogrešno razlikujemo sveto od svetovnog. Mislimo da je nešto sveto samo zato što je u crkvi. Čak se i ogovaranje u crkvi smatra svetim, posebno ako se iznosi kao molitveni zahtev. Ako se ogovara izvan crkve, onda je ono svetovno. Prijatelju, bilo kakav posao može da se učini Bogu na slavu. Neko je jednom rekao, želim da iskopam rupu, tako ravnu i pravilnu, da Bog može da gleda kroz nju. Prijatelju, ti ne možeš praviti razliku između onoga što je sveto i onoga što je svetovno. Bog u ovom poglavlju prelazi sa onoga što treba da nazivamo svetim na ono što bismo mi nazvali svetovnim, pa ni on u tome ne pravi razliku. Ovo poglavlje je tako neobično jer Bog daje propise o ishrani. On daje jelovnik koji Izraelci treba da poštuju. Izvesne stvari treba da jedu, a izvesne ne smeju da jedu. Ne jedu ono što je Bog izostavio iz jelovnika. Evo važnog pitanja. Zar je Bog ovog ogromnog svemira mogao da se zainteresuje za to šta njegova stvorenja treba da večeraju? Zar onaj koji je stvorio i uredio celo stvorenje priprema jelovnik za čoveka? Ovo poglavlje nam daje odgovor. Bog je zainteresovan za svaki detalj života svoga naroda. Bog je bio, a i sada je zainteresovan za detalje života njegovog naroda. Nijedan detalj nije suviše mali da bi promakao Božijem interesovanju i brizi. Jedna gospođa je pitala čuvenog propovednika Campbella Morgana da li misli da se treba moliti Bogu za male stvari u životu. On je odgovorio, gospođo, možete li se setiti ičega u našem životu šta je za Boga velika stvar? Vidiš, skloni smo da u životu sve delimo na male i velike probleme. Pred Bogom oni nisu tako podeljeni. To su sve za njega mali problemi. Ipak, ništa nije previše malo za njegovu pažnju i brigu. Tako nam je mnogo zapovesti upućeno da se za svašta molimo, a da se ni za šta ne brinemo. U ovom odeljku imamo velike duhovne pouke, kao što ćemo videti, ali tu postoji i vrlo stvaran i praktičan aspekat koji ponekad zanemarujemo, jer je ovo namenjeno Izraelu. Pošto je Bog zabranio da se jedu izvesne životinje, a dozvolio je da se jedu neke druge, treba pretpostaviti da je u ovo bio uključen i zdravstveni faktor. Oni su smeli da se hrane nekim životinjama, ribom i pticama, ali ne svim. Ovde nije bilo reči o sueverju, a radilo se više nego samo o religijskom obredu, po kome su se razlikovale čiste i nečiste životinje. Pošto je Bog određene životinje propisao za ishranu svoga naroda, i s obzirom na to da je druge definitivno zabranio, onda mora biti neke koristi u poštovanju tog načina ishrane. Istorija će pokazati da je Bog imao dobru i dovoljnu osnovu za pravljenje ove razlike. Naravno, istina je i to da je Bog mogao da deluje i na proizvoljan način pri postavljanju ovih granica razdvajanja između čistih i nečistih životinja. Ipak, Bog je kao i obično delovao u korist dobra svoga naroda. Da li istorija pokazuje da je tako i u ovim pitanjima? Pa zanimljivo je da znamo da životinje koje su bile zabranjene za ishranu, da su bile baš one koje su se hranile nečistom hranom. Životinje zabranjene Mojsijevim zakonom su podložnije bolestima. Dozvoli mi da citiram drugog propovednika, doktora Kelloga. Jedno od najvećih otkrića moderne nauke jeste činjenica da veliki broj bolesti kojima su životinje podložne jesu posljedica prisustva nižih oblika parazitskog života. Ovim bolestima su naročito izložene one životinje koje se nečisto hrane, a one koje se ne hrane skoro uopšte nisu. Sledeće skorašnje otkriće, koje nije ništa manje važno u odnosu na pitanje koje pokreće ovo poglavlje, jeste sada potvrđena činjenica da mnoge ove parazitske bolesti su zajedničke i ljudima i životinjama i mogu se sa životinja prenositi na ljude i obratno. On zatim navodi spisak parazita trihine u svinji, difterije u ćurki, sakagije u konju. Ovo su samo primjeri. Mojsije naravno nije razumeo ove bolesti, a zasigurno ih ni lekari u Egiptu nisu poznavali. Ali Bog je znao. Bog je napravio ovu razliku između onoga što je čisto i onoga što je nečisto. Da li je to delovalo u istoriji? Svakako da jeste. Poslušaj izjavu doktora Noela de Massia, koju je saopštio u Parizskoj medicinskoj školi 1885. godine. Ideja o parazitskim i infektivnim bolestima, koja je dobila istaknuto mesto u modernoj patologiji, izgleda da je bila vrlo zaokupila um Mojsija i da je dominirala svim higijenskim propisima. On je iz jevrejske ishrane izbacio životinje koje su posebno podložne parazitima. A pošto u krvi kruže mikrobi i spore infektivne bolesti, on naređuje da iz životinja mora da isteče krv pre nego što se pripreme za ishranu. Kako je Mojsije ovo znao? Mojsije ovo uopšte nije znao, ali mu je Bog rekao. Ponovo citiram dr. Kelloga. Čak i u davno vreme, kada je kuga pustošila Evropom, Jevreji su generalno izbegli infekciju, pa se zbog njihovog izuzetka javilo popularno uverenje koje je preraslo u bes, a kroz koje su oni bili optuženi da su među svojim susedima neznabošcima izazvali strašnu smrtnost trovanjem njihovih bunara i izvora. Profesor Hosmer je napisao sledeće. Tokom celokupne istorije Izraela pokazana je mudrost drevnih zakonodavaca u vezi sa ovim. U doba kuge, Jevreji su trpeli mnogo manje od drugih. A što se tiče dugovečnosti i opšteg zdravlja, oni su u svakom dobu bili vredni pažnje, a u sadašnjem vremenu, u firmama koje daju polise životnog osiguranja, kaže se da je život jednog Jevrejina mnogo vredniji od života ostalih ljudi ili poseda. Dr. Berenc također izjavlje: u Pruskoj prosečni životni vek Jevrejina je 5 godina duži nego opšte populacije. Naravno, Jevreji danas krše ova pravila o ishrani, pa se jaz zatvara. Nekada je bilo vreme kada je život Jevreja bio duplo duži od života njihovih suseda neznabožaca. U ovome za nas možemo pronaći neke pouke. Skloni smo da osudimo Izraelce što na fizičke telesne stvari stavljaju takav akcenat, dok propuštaju duhovnu pouku. Istovremeno, mi smo skloni da tako jak akcenat stavimo na duhovno, a telesno potpuno ignorišem. Hrišćanin ne bi smeo da zanemaruje svoje telo, i to kroz hranu koju jede, ne bi smeo da svoje telo zloupotrebljava, nego da se stara o njemu. Hrišćanin treba da ima na umu da je njegovo telo šator gospodnji i sam hram Svetoga Duha. To što je nešto telesno ne znači da nije i duhovno. U isto vreme, vrlo jasno i određeno nam je danas rečeno da možemo jesti sve što želimo. Ako želiš da jedeš zvečarku, možeš. Nema duhovne vrednosti u tome da neku hranu jedeš ili ne jedeš. U stvari, kada hrani tako pristupa što je sujeverje. Hajde da pogledamo nekoliko stihova iz Svetog pisma koji se odnose na ovo. Znam i uveren sam u Gospodu Isusu da ništa samo po sebi nije pogano, samo onome koji smatra da je nešto pogano, njemu je pogano, kaže poslanica Rimljanima, 14. poglavlje, 14. stih. Jelo, međutim, neće nas postaviti pred Boga. Niti šta gubimo ako ne jedemo, niti mnogo dobivamo ako jedemo, kaže prva poslanica Korinćanima, 8. poglavlje, 8. stih. Jela su za trbuh, a trbuh za jela, a Bog će uništiti i jedno i drugo, kaže prva Korinćanima u 6. poglavlju, 13. stih. Ako dakle jedete, ako pijete, ako ma šta činite, sve činite na slavu Božiju, uputstvo je iz prve poslanice Korinćanima iz 10. poglavlja, 31. stiha. Treba da istaknemo da je proždrljivost strogo zabranjena, a odmerenost ili samo kontrola jeste zapovest za vernika koji živi pod milošću. Pregled. Svetost u svakodnevnom životu. Poglavlje 11. do 22. Hrana za Božji narod. Poglavlje 11. Čiste i nečiste životinje na zemlji. Stihovi od 1. do 8. Čista i nečista bića u vodi, stihovi od 9. do 12. Čista i nečista bića koja lete u vazduhu, stihovi od 13. do 19. Čisti i nečisti gmizavci na zemlji, stihovi od 20. do 23. Kontakt sa lešinama nečistih životinja, stihovi od 24. do 38. Kontakt sa lešinama čistih životinja, stihovi 39. i 40. Zagađenost gmizavcima, stihovi od 41. do 45. Klasifikacija čistog i nečistog koju je načinio Sveti Bog, stihovi 46. i 47. Čiste i nečiste životinje na zemlji. I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći im, kažite sinovima Izraeljevim i recite, ovo su životinje koje ćete jesti između svih životinja na zemlji. Bog povlači jasnu liniju razdvajanja između svetlosti i tame, noći i dana, dobrog i lošeg, čistog i nečistog. Pritom Bog pravi razliku između svetlosti i tame. Njegova je namera da izoštri čovjekovu sposobnost za opažanje razlike, da bi čovjek postao osjetljiv na razlike koje je Bog postavio. Bog želi da čovjek voli ono što je dobro, a da mrzi ono što je loše. Sadašnje vrijeme svedoči o tome da otupljuje čovjekova sposobnost za razlikovanje ispravnog i pogrešnog i dobrog i lošeg. Čovjek se trudi da sve stavi u sivu zonu amorala. Bog pravi ove razlike da bi čovjeka, radi očišćenja i oproštenja, doveo do oltara i Hristove prolivene krvi. Bog stvara i postavlja pravila. Neko se pita kako znaš šta je dobro. Odgovor je da je ispravno ono što Bog kaže da je ispravno. Ovo je njegov svemir. Znaš li ikakva bolja pravila od onih koje je on postavio? On je postavio pravila za fizičko carstvo. Želiš li da prkosiš zakonu gravitacije i da odskočiš sa zemlje? To je vrlo skup poduhvat, košta će te milione dolara. Našu vladu je ovo uvalilo u dugove, pa će i tebe. Bog ulazi u oblast svakodnevnog života, a ništa nam nije bliže od onoga što se jede. Bog izjavljuje da je nešto čisto, a nešto nečisto. Čovjeka treba podsjećati da živi u svetu prepunom greha. Čovjek mora da nauči da izabere dobro i odbaci zlo. Razlikovanje je bilo moralno, a čista stvorenja su bila korisna i hranila su telo. Razlikovanje čistih i nečistih životinja je starije od Mojsijeve ekonomije, a mi znamo da je i Noe poštovao ovu podelu. Primetno je da izbor životinja, riba i ptica pogodnih za jelo generalno prati model civilizovanog čovjeka kroz vekove sve do današnjeg dana. Ovo nije slučajno. Bog je napravio ovu razliku, pa ima izvesnih životinja koje želiš i onih koje ne želiš da jedeš. Sljedeća odlika koju treba da zapazimo jeste da su neke životinje bile verovatno zdrave u toj zemlji u to vreme, a da na drugim mestima nije bilo tako. Danas nemamo zapovest o čistim i nečistim životinjama u vezi sa ishranom. U ovom poglavlju se sadrži i veliko moralno pitanje. Čovjek živi u svetu greha, a Bog očekuje da se to shvati. Izbor mora da se napravi. Pali čovjek izvan Edena još uvijek ima drvo za koje Bog kaže da se sa njega ne sme jesti. Mislim da je ovdje primaran moralni cilj. Sjećaš se da kada je Petar video čaršav koji se spušta sa svim vrstama životinja i ptica, on nije želeo kada mu je Bog rekao da jede. Bog mu je onda rekao, što je Bog učinio čistim, ne nazivaj poganim. Drugim rečima, Bog stvara pravila. Bog stvara pravila, a čovjek svoje odluke mora da donosi na osnovu tih pravila. Nastavit će se.